Dende a área de infraestruturas, anunciamos que imos levar adiante un plan de calmado do tráfico e de seguridade no entorno dos centros escolares que permitan que os nenos e nenas, pois, ao sair do seu colexo, pois, teñan total seguridade para camiñar e para cruzar. Este plan vai consistir dunha primeira fase agora que vai levar adiante, pois, a realización de máis de 10 pasos de cebra elevados, pois que permitan iso, que o tráfico circule a unha velocidade máis lenta e que os nenos e nenas que van como peóns, pois, poidan cruzar con maior visibilidade e cunhas rúas que sexan máis seguras.